Գլուխ 23-րդ. Նոյեմբերի սկզբին մենք ծախեցինք Սիտրոենը։ Ձեռք բերած փողով կարելի կլիներ դեռելի մի որոշ ժամանակ պահել արհեստանոցը, բայց մեր վիճակն օրեցօր վատթարանում էր։ Ձմռանը սեփականատերերը իրենց մեքենաները կանգնեցրել էին գարաժներում բենզին ու հարկ տնտեսելու համար։ Վերանորոգման աշխատանքներն ավելի ու ավելի էին պակասում։ Ճիշտ է, մենք մի կերպ յոլա ենք գնում տաքսից ստացվող եկամուտով, բայց այդ խղճուկ վաստակը չէր բավականացնում երեքիս ու դրա համար էլ ես շատ ուրախացա, երբ ինտերնացիոնալի տերն ինձ առաջարկեց դեկտեմբերից սկսած ամեն երեկո դաշնամուր նվագել։ Վերջին ժամանակներս նրա բախտը բերեց։ Անասնարդյունաբերողների միությունը իր ամենշաբաթյա հանդիպումներն անցերկացնում ինտերնացիոնալի հետևի սենյակներից մեկում։ Անասնարդյունաբերողների օրինակին հետևեց ձիավաճառների միությունը և, վերջապես, հանուն հասարակական օգուտի դիակեզման համար պայքարող ընկերությունը։ Այդպիսով ես կարող էի տաքսին թողնել Լենցին ու Կեստերին։ Այդ ինձ համար միանգամայն ձեռնտու էր նաև նրա համար, որ հաճախ երեկոները չէ իմանում, թե գլուխս առնեմ, ուր կորչեմ։ Պատը կանոնավոր գրում էր։ Ես սպասում էի նրա նամակներին, բայց չէի կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես է նա ապրում և երբեմն դեկտեմբերյան խոնավ ու ցեխ օրերին, երբ մինչև իսկ կեսօրին կարգին լույս չէր լինում, ես մտածում էի, որ նա վաղուց, շատ վաղուց խույս է տվել ինձանից, հեռացել, որ ամեն ինչ անցած է արդեն։ Ինձ թվում էր, թե մեր բաժանման պահից մի ամբողջ հավիտենականություն է անցել, և նման դեպքում հավատալս չէր գալիս, որ պատը կվերադառնա։ Հետո վրային հասնում սրտամաշ, վայրենի թախիցով լի երեկոները, և ինձ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել։ Գիշերները մինչև լույս ես նստում էի պորնիկների ու անասնարդյունաբերողների ընկերության մեջ ու նրանց հետ խմում։ Ինտերնացիոնալի տերը իրավունք էր ստացել իր սրճարանի թաթախմանը չփակել։ Բոլոր միությունների ամուրիները մեծ երեկոներ էին կազմակերպել։ Անասնարդյունաբերողների միության նախագահ խոզավաճառ Ստեֆան Գրիգոլյայտը այդ տոնին նվիրաբերել էր երկու կատնակեր գոջի և մեծ թվով խոզի ոտքեր։ Գրիգոլյայտը երկու տարի էր ինչ արիացել էր։ Նա աչքի էր ընկնում փափուկ ու մարդամոտ բնավորությամբ, և ահա նա ուզեց ծնունդը դիմավորել հաճելի ընկերության մեջ։ Սրճարանի տերը 4 մետրանոց մի տոնածառ էր ճարել, որը բազմեցրել էր վաճառասեղանի կողքին։ Ռոզան, որ հարմարավետության և հաճելի մթնոլորտ կազմակերպելու հարցում ճանաչված մի հեղինակություն էր, հանձն առավ զարդարել տոնածառը։ Նրան օգնում էր Մարիոնը և մեկ էլ Կիկին, որն իր հակումներին համապատասխան նույնպես զերծ չէր գեղեցիկի զգացողությունից։ Նրանք գործը ձեռնարկեցին օրվակեսից և ծառից կախ տվեցին մեծ քանակությամբ ապակե գնդեր, մոմեր ու ոսկեգույն թիթեղիկներ։ Վերջիվերջո փառավոր տոնածառ ստացվեց։ Որպես Գրիգոլյայտի նկատմամբ հատուկ ուշադրության նշան, ճյուղերից կախ էին տվել մարցիպանից սարքված բազմաթիվ վարդագույն խոզուկներ։ Ճաշից հետո ես պարկեցի ու մի քանի ժամ քնեցի։ Արթնացա, երբ մութ էր և միանգամից գլխի չընկա, այժմ երեկո էր, թե առավոտ։ Ինչ-որ երազ էի տեսել, բայց չէի կարողանում մտաբերել, թե ինչ։ Երազն ինչ-որ հեռուներ էր տարել և ինձ թվում էր, թե ես դեռ լսում եմ, ինչպես է իմ հետևի ծաղմուկով փակվում մի սև դուռ։ Հետո ես թխկոցի ձայն լսեցի։ «Ո՞վ է», բացականչեցի ես։
«Ես եմ, պարոն Լոկամպ»։
Ես ճանաչեցի ֆրաու Զալևսկու ձայնը։ «Մտեք», ասացի ես, «դուռը բաց է»։ Դուռը ճռաց և ես տեսա ֆրաու Զալևսկու միջանցքից լցվող դեղնավուն լույսով ողողված կերպարանքը։
«Ֆրաու Խասեն է եկել», շշնջաց նա։ «Շուտ գնանք, ես նրան չեմ կարողանում այդ մասին ասել»։
Ես չշարժվեցի, նախ հարկավոր էր ուշքի գալ։ «Ոստիկանատուն ուղարկեցեք նրան», փոքրինչ մտածելով ասացի ես։ «Պարոն Լոկամպ», ֆրաու Զալևսկին ձեռքերն էր կոտրատում։
«Ձեզանից բացի ոչ ոք չկա, դուք պետք է օգնեք ինձ, չէ՞ որ դուք քրիստոնյա եք»։
Դրան լուսավոր քարանկյունու մեջ նա կարծես սև պարող մի ստվեր լիներ։ «Վերջ տվեք», ասացի ես բարկությամբ։ «Հիմա կգամ»։ Ես հագնվեցի ու դուրս եկա։ Ֆրաու Զալևսկին ինձ սպասում էր միջանցքում։ «Նա արդեն գիտե՞», հարցրեցի ես։ Նա գլուխը տարուբերեց և թաշկինակը սեղմեց շրթունքներին։ «Ո՞ր է նա»։
«Իր նախկին սենյակում»։
Խոհանոցի մուտքի մոտ հզմունքից քրտնաթոր կանգնած էր Ֆրիդան։
«Նա կրում է ճալյամի փետուրներով շլյապա և ադամանդե կրծքազարդ»,
շշնջաց նա։ «Նայեցեք, որպեսզի այս ապուշը ականջ չդնի», ասացի ես Ֆրաու Զալևսկուն և մտա սենյակ։ Ֆրաու Խասեն կանգնած էր պատուհանի մոտ։ Քայլերի ձայն լսելով նա արագ շրջվեց։ Ինչպես երևում է, նա ինչ-որ մեկ ուրիշին էր սպասում։ Որքան էլ այդ հիմար թվա, ամենից առաջ ես ակամայից ուշադրություն դարձրի նրա փետրազարդ գլխարկին և կրծքազարդին։ Պարզվեց, որ Ֆրիդան իրավացի է։ Շլյապան շատ շիքեղ էր, կրծքազարդն ավելի համեստ։ Տիկինը պճնվել էր, բացեի բաց ցանկանալով ցույց տալ, թե որքան լավ է ինքը ապրում։ Ընդհանուր առմամբ նա բավական լավ տեսք ուներ, համենայն դեպս անհամեմատ լավ, քան առաջներում։
«Նշանակում է, Խասեն թաթախամանել է աշխատում», թունալից հարցրեց նա։
«Ոչ», ասացի ես։
«Ապա ուր է նա, արձակուրդում»։
Նա կոնքերը օրորելով մոտեցավ ինձ։ Ես ամբողջապես պարուրվեցի նրա օծանելիքի սուր հոտով։ «Դուք էլի ի՞նչ եք ուզում նրանից», հարցրեցի ես։
«Վերցնելի միրերը, հաշիվներս մաքրել, վերջիվերջո ինչ-որ բան այստեղ պատկանում է ինձ»։
«Հաշիվներ մաքրել հարկավոր չէ», ասացի ես։ «Այժմ այս ամենը պատկանում է միայն ձեզ»։ Նա առանց որևէ բան հասկանալու նայեց ինձ։
«Նա մեռած է»,
ասացի ես։ Ես հաճույքով բոլորովին այլ կերպ կհաղորդեի նրան այդ, ոչ մի անգամից, նախապատրաստելով, բայց չգիտեի ինչից սկսել։ Բացի այդ, իմ գլուխը դեռ աղմկում էր երազից, այնպիսի երազից, որից հետո մարդ արթնանալիս իրեն զգում է մոտիկ ինքնասպանությանը։ Ֆրաու Խասեն կանգնած էր սենյակի մեջտեղում և այն պահին, երբ ես նրան ասացի այդ, չգիտես ինչու, միանգամայն հստակորեն պատկերացրի, որ նա ոչ մի բանի չի դիպչի, եթե տապալվի գետին։ Տարօրինակ է, բայց ես իսկապես որևէ այլ բան չէի տեսնում և ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէի մտածում։ Բայց նա չընկավ։ Շարունակելով կանգնած մնալ, նա նայեց ինձ։ Միայն նրա շքեղ գլխարկի փետուրներն էին ցնցվում։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց նա։ «Ահա թե ինչ»։ Եվ մեկ էլ, ես նույնիսկ միանգամից գլխի չընկա, թե ինչ էր պատահում, այս պճնված անուշահոտությամբ օծված կինը սկսեց աչքիս առաջ պառավել, կարծես ժամանակը փոթորկալի մի հորձանքով փլվեց նրա վրա և ամեն մի ակնթարթը մի տարի դարձավ։ Լարվածությունն անհետացավ, հանդիսավորությունը մարեց, դեմքը դարձավ խորշոմած, կնճիրները որդերի նման սողացին նրա դեմքի վրայով և երբ անվստահ շոշափող շարժումներով նա մի կերպ ձգվեց դեպի աթոռն ու նստեց, ասես վախենալով ինչ-որ մի բան փշրել, իմ առջև ուրիշ մի կին էր, հոգնած, կոտրված, պառավաց։
«Ինչից մեռավ»,
հարցրեց նա առանց շրթունքները շարժելու։ «Այդ հանկարծակի պատահեց», ասացի ես։ Նա չէր լսում և նայում էր իր ձեռքերին։
«Ինչ անեմ ես հիմա», քրտմնջում էր նա։ «Ինչ անեմ ես հիմա»։
Ես մի փոքր սպասեցի, սարսափելի վատ էի զգում ինձ։ «Չէ որ հավանորեն ինչ-որ մեկը կա, որի մոտ դուք կարող եք հիմա գնալ», ասացի ես վերջապես։ «Ձեզ համար ավելի լավ կլինի հեռանալ այստեղից. չէ որ դուք չեք էլ ուզում այստեղ մնալ»։
«Հիմա ամեն ինչ ուրիշ կերպ դարձավ»,
առանց աչքերը բարձրացնելու պատասխանեց նա։
«Իսկ ինչ պետք է անեմ ես հիմա»։
«Չէ որ ինչ-որ մեկը հավանորեն սպասում է ձեզ. Գնացեք նրա մոտ և նրա հետ միասին ամեն ինչ ծանր ու թեթև արեք. իսկ ծնունդից հետո անցեք ոստիկանատան քաղմաս. Այնտեղ են բոլոր փաստաթղթերը և բանկային չեկերը»։
դուք պետք է ներկայանաք այնտեղ, այդպես դուք կկարողանաք ստանալ ձեր փողը։
Փող, փող,
ինչ որ բթության մեջ քրտմնջաց նա։ Այդ ի՞նչ փող է։ Բավական շատ է, մոտ 1200 մարկ։ Նա գլուխը բարձրացրեց։ Նրա աչքերում հանկարծ հայտնվեց ինչ-որ խենթ մի արտահայտություն։
Ոչ, ճչաց նա, այդ ճշմարիտ չէ։
Ես չպատասխանեցի։ Ասացեք, որ այդ ճիշտ չէ, շշնջաց նա, այդ ճիշտ չէ, կամ գուցե նա այդ փողը ետ է գցել թաքուն, սևորվա համար։ Նա վեր կացավ։ Անսպասելիորեն միանգամայն կերպարանափոխվեց, շարժումները դարձան ավտոմատիկ, նա ընդհուպ մոտեցավ ինձ։
Այո, այդ ճշմարիտ է,
ֆշշացրեց նա։ Ես զգում եմ, որ այդ ճիշտ է, ինչ ստորն է, օհ, ինչպիսի ստորը, ստիպել իձանել այս բոլորը, իսկ հետո հանկարծ այսպես, բայց ես կվերցնեմ այդ փողը ու կշպրտեմ, մի երեկոյի ընթացքում կշպրտեմ, փողոց կշպրտեմ, որ դրանից ոչինչ չմնա, ոչինչ, ոչինչ։ Ես լռում էի, այդքանն ինձ բավական էր։ Նրա առաջին ցնցումն անցավ, նա գիտեր, որ Խասեն մեռել է, մնացած բաներում նա ինքը պետք է իր անելիքը որոշեր։ Նրան դեռևս մի հարվածել էր սպասում, չէ որ նա դեռևս իմանալու էր, որ նա կախվել է, բայց արդեն իր գործն էր, հանուն այդ կնոջ հնարավոր չէր հարություն տալ Խասեին։ Հիմա նա հեկեկում էր, նա արցունքներով ողողվել էր, երեխայի նման լաց լինելով բարակ ու խղճալի ձայնով, այդ բավական երկար շարունակվեց։ Ինչ ասես, որ չէի տա մի սիգարետի համար։ Ես արցունքներ տեսնել չէի կարողանում։ Վերջապես նա լռեց, երեսը սրբեց, հանեց դիմափոշու արծաթե տուփը և սկսեց քսվել առանց հայլու մեջ նայելու։ Հետո դիմափոշու տուփը տեղը դրեց ու մոռացավ պայուսակը չրխկացնել։
Ես էլ ոչինչ չգիտեմ,
ասաց նա կոտրված ձայնով։
Ես էլ ոչինչ չգիտեմ։ Հավանորեն նա լավ մարդ է։
Այո, այդ այդպես է։ Ես նրան հաղորդեցի ոստիկանատան քաղմասի հասցեն և ասացի, որ այն այսօր արդեն փակ է։ Ինձ թվում էր, թե ավելի լավ կլիներ, եթե նա միանգամից չգնար այնտեղ։ Այսօր նրա համար այսքանն էլ արդեն բավական էր։ Երբ նա գնաց, հյուրասենյակից դուրս եկավ ֆրաու Զալևսկին։ Միթե այստեղ ինձանից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար, հարցրեցի ես ինքս ինձ վրա չարանալով։
Միայն պարոն Ջորջին, ինչ ասաց նա։
Ոչինչ,
ավելի լավ։
Ինչ իմանաս, երբեմն այդպես ավելի վատ է լինում։
Նրա նկատմամբ ես խղճահարություն չունեմ,
երանդագին հայտարարեց ֆրաու Զալևսկին,
ամենափոքր իսկ չափով։
Խղճահարությունն ամենաօգտակար բանն է աշխարհի երեսին, ասացի ես ջղագրգռությամբ։ Խղճահարությունը չարախնդության հակառակ երեսն է, թող այդ բանը ձեզ հայտնի լինի։ Ժամը քանիսն է։
7:15 է պակաս։
7-ին ես ուզում եմ զանգահարել Ֆրոյլայն Հոլմանին, բայց այնպես, որ ոչ ոք ականջ չդնի, դա հնարավոր բան է։
Ոչ ոք չկա, պարոն Ջորջիից բացի, Ֆրիդային ես ճամփու եմ դրել, եթե ուզում եք, կարող եք խոհանոցից խոսել, լարի երկարությունը հնարավորություն է տալիս ապարատ այնտեղ հասցնել։
Լավ։ Ես թակեցի Ջորջիի դուրը, մենք նրա հետ վաղուց չէինք հանդիպել։ Նա նստած էր գրասեղանի առաջ և սարսափելի տեսք ուներ։ Շուրջն ամեն կողմ թափթփված էին պատառոտված թղթեր։ «Բարև Ջորջի», ասացի ես, «ի՞նչ ես անում»։
«Զբաղվում եմ ինվենտարիզացիայով»,
աշխատելով ժպտալ պատասխանեց նա։
«Լավ զբաղմունք է թաթախման օրով»։
Ես գետնից վերցրի թղթի մի կտոր, այդ քիմիական ֆորմուլաներով դասախոսության մի կոնսպեկտ էր։ Ինչու ես դու դրանք պատառոտել, հարցրի ես։
Այլևս իմաստ չունի, Ռոբի։
Նրա մաշկն ասես թափանցիկ լիներ, ականջները կարծես մոմից էին պատրաստված։ Դու ինչ ես կերել այսօր, հարցրեցի ես։ Նա թափ տվեց ձեռքը։
Կարևոր չէ, բանն այդ չէ, բանն ուտելիքը չէ, բայց ես արդեն չեմ կարողանում, հարկավոր է թողնել։
Միթե այդքան դժվար է։
Այո,
Ջորջի, հանգիստ ասացի ես,
հապա մի նայիր ինձ։
Միթե դու կասկածում ես, որ իր ժամանակին ես էլ էի ուզում մարդ դառնալ և ոչ թե դաշնակահար,
այդ բոզային ինտերնացիոնալ սրճարանում։ Նա մատներն էր քաշքշում։
Գիտեմ, Ռոբի, բայց դրանից իմ բանը չի թեթևանում։ Ուսումն ինձ համար ամեն ինչ էր։ Իսկ հիմա ես հասկացա, որ միտք չունի, որ ոչ մի բանի մեջ իմաստ չկա, փաստորեն ինչի համար ապրել։
Նա շատ խղճալի էր, սոսկալի ինկճված, բայց եվ այնպես ես հարհարացի։
Փոքրիկ իշուկ, ասացի ես, հայտնագործություն կատարեցիր, կարծում ես հենց միայն դու ես այդպիսի վիթխարի իմաստություններ որոճում։ Իհարկե, ոչ մի իմաստ չկա, եթե կուզես իմանալ, մենք չենք ապրում հանուն ինչ-որ իմաստի, այդ այնքան էլ հասարակ բան չէ։ Վեր կաց, հագնվիր, ինձ հետ միասին կգաս ինտերնացիոնալ, այնտեղ կնշենք քո տղամարդ դառնալը։ Մինչև այժմ դու դպրոցական էիր, ես քո հետևից կգամ մի կես ժամից։
Ոչ, ասաց նա։ Նա լիովին թթվել էր։
Ոչ, գնանք, ասացի ես, զիջիր ինձ, ես չէի ուզեն այսօր միայնակ լինել։
Նա թերահավատությամբ նայեց ինձ։
Էհ, ինչպես կուզես, ակամա պատասխանեց նա, վերջի վերջո միթե ամեն ինչ միևնույնը չէ։
Ահա, տեսնում ես, ասացի ես, սկսելու համար այդ այնքան էլ վատ նշանաբան չէ։
Ժամը 7-ին ես հեռախոսային խոսակցություն պատվիրեցի պատի հետ։ 7-ից հետո կես տարիվ գնացուցակ գոյություն ուներ և ես կարող էի երկու անգամ ավելի էժան խոսել։ Ես նստեցի միջանցքում, սեղանի վրա և սկսեցի սպասել։ Խոհանոց գնալ չէի ուզում, այնտեղից կանաչ լոբու հոտ էր գալիս, և ես չէի ուզում, որ դա ինչ-որ կերպ կապվեր պատի հետ, մինչև իսկ հեռախոսով խոսակցության ժամանակ։